Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem Pachoni.
Развивают креативность, помогают открыть творчий потенциал, да своими руками сделать нечто прихожего. Говорка идет про майстер-классы рукоделия у школах, которые ладит Гайновский фонд Яны Гетамы. Анна Петровская, витаю передачи под знаком погони. Тягом ближайших 15 хвилин поговорим про корысти с рукоделия для молодых людей, скажем так само про вязковые дожинки у рыбалах. Рукоделие, чи больше распаўсюджанае хендмейд, з'явілася адначасова з чалавецтвам. І нават з развіццём цывілізацыі, заменай мануфактур фабрыкамі і заводамі, адносіны да ручной справы засталіся па-ранейшаму цёплымі. Рукаделлем займаліся нашыя продкі. Вышывалі, ткалі, вязалі, плялі, а сёння адмысловаму рукаделлю на розных майстар-класах вучаць школьнікаў і ліцэістаў рукадзельніцы з фонду Яны Гетамы. Мы пацікавіліся у Наталі Герасімюк, як выглядае новы школьны сезон.
Пакуль што мы даем час дзецям, каб яны вярнуліся у гэты трып школьны, разаслалі ўжо па школах прапановы майстар-класаў. Напэўна, гэта будуць розныя майстар-класы і з рукадзелля, і таксама з мылаварэння, і таксама з выканання свечаў, і такіх іншых розных справаў, пра якія я тут не здраджу. І, па сутнасці, ад 3 кастрычніка пачынаем ўжо працу са школамі, ўжо маем замовы. Настаўнікі хацелі б ўжо. Але мы разумеем, што ўжо яшчэ не, таму што дзеці толькі прыйшлі ў школу. Яны пасля канікулаў мусяць увайсці ў гэтае школьнае жыццё, крыху навучыцца вучыцца, прыгадаць сабе, як гэта вучыцца, а не працягваць канікулы. Тым не менш, робім заняткі такія ў вольным часе, бо ездзім з дзецьмі да майстроў, паказваем ім, як ткаць, шыць, вышываць, як плесці. Лепш два разы забачыць сваімі вачыма, чым 100 разы паслухаць, як хтосьці расказвае, як гэта было. Ужо маем такіх дзяцей, якія ухапілі гэтае рамяство і хочуць самі, і робяць самі, пробуюць самі, па-рознаму гэта выходзіць, але яны на добрай дарозе.
З вашага вопыту бачыце, што гэтае рукадзелле вучням, маладым людзям ёсць патрэбнае?
Дзецям гэтае патрэбнае, таму што яны ўжо па сутнасці маюць падзюркі ў носе і гэтых кампутараў і смартфонаў. Назіраем, што яны вельмі ахвотна адкладаюць гэтыя прылады электронныя і бяруцца рабіць нешта. Таксама заўважылі мы, што ёсць пакаленне чарговае, на жаль, пакаленне дзяцей у ботах на прычэпкі. Яны не ўмеюць вязаць суплаў. Гэта страшнае, калі заходзім у ліцэй, а вучні ліцэя не ўмеюць завязаць вузелочак і робяць такія рухі невядома якія, удаюць, што яны штосьці вяжуць. Я разумею, у дзяцінстве бацькам вельмі проста, вельмі выгодна мець дзіця ў такіх ботах, заляпіў, пайшоў. Але пасля яны будуць мець клопат, яны такія не парадныя, яны не ведаюць, як да гэтага прыступіцца, ўжо не гаворачы пра тое, як узяць іголку, навалачы нітку і штосьці пашыць. Ну, мы гэтаму вучым. Бо ў школах таксама цяпер няма гэтых заняткаў тэхнікі такой. Яны не займаюцца рукадзеллем у школах. І настаўнікі на гэта наракаюць, што няма ў праграме такіх урокаў. Ну, мы дапаўняем гэтую праграму школьную.
Вашае, скажам, дапаўненне школьнай праграмы ёсць шматбаковае. Варэнне мыла, нейкія свечкі, але таксама ведаю, што працуеце і з выцінанкай.
Працуем з выцінанкай, вельмі любім гэтую тэхніку. І гэта таксама даем магчым з дзецям навучыцца аперваць нажнічкамі. Гэта таксама праблема. Дзеці вельмі спраўна аперуюць тэлефонамі, смартфонамі, пры кампутары, б'юць на галаву многіх дарослых, але взяць нажнічкі ў рукі і штосьці выразаць, гэта для многіх вялікая праблема. Яны, па-першае, што не ўмеюць гэтыя нажнічкі трымаць, некаторыя трымаюць так, што я нават не ўмею так паказаць, нейкім чынам так выкручваюць і рукі і пальцы, рэжуць да сябе. Гэта нешта такое незразумелае для мяне, вось даць магчымасць дзецям. Простыя рэчы, простыя прылады, якія, можа, бацькі не даюць таму, што баяцца, што рэжуцца, бо нашы дзеці на нашых занятках яны нажамі рэжуць, яны і вырэзваюць. Дзіця пакуль на сваёй скуры не спробуе нейкіх памылак, то колькі дзіцяці не кажы, не кранай, бо гэта гарачае, пока не кране, ён не будзе ведаць, што гэта гарачае. Лёгка сказаць, вучыся на чужых прыкладах, на чужых памылках, не дасца. Кожны павінен зрабіць свае памылкі, каб навучыцца.
Тады што прапаноўваеце дзецям, якія майстар-класы?
Гэта і выкананне лялек-матанак, гэта вычынанка, гэта саломапляценне, стварэнне павукоў. Гэта таксама пра экалагічныя заняткі, заняткі рэцыклінгу і заняткі аздаблення торбаў палатняных, каб выкінуць з нашага асяроддзя ўсе гэтыя аднаразовыя торбачкі. Таксама вучым вышыўцы, таксама вучым ткацтву і ткацтву бісерам. Шмат усяго.
Апрача працы з дзецьмі і моладдзю, ёсць таксама праца з дарослымі.
Вельмі любім працаваць з дарослымі, бо мы шмат ад іх вучымся. Бо яны ведаюць таго, чаго не ведаем мы, заўсёды гэтыя заняткі з дарослымі. Мы пераказваем свае веды, але шмат слухаем іх расказаў, аповесцяў, як калісь было, што хто, як, не плёткі, што суседка Маня там пайшла да суседа Вані. Не, бо мы не ведаем гэтых суседзяў, і нам гэта ўсё роўна, але вось менавіта колішні побыт, успаміны з іх дзяцінства, з іх маладосці, гэта вельмі ценныя успаміны, якія мы часам запісваем просто для сябе прыгадаць, альбо я, напрыклад, вяртаюся і я ў сшытак сабе пішу нейкія гісторыі, якія бабулькі альбо дзядулькі, бо такія таксама прыходзяць на нашыя заняткі, расказалі, прыгадалі. Вельмі цікавае такое чалавечае жыццё з перспектывы самога чалавека і гісторыя з перспектывы асобнага чалавека.
Канцэрты калектываў, конкурс на найпрыгажэйшы вянок, выстаўка агародніны – ўсё гэта дажынкі. Адмысловае свята, якое, нягледзячы на сваю сучаснасць, каранямі сыходзіць у далёкае мінулае. Людзі здаўна цешыліся канцу чарговага сезону, бо калі ўраджай быў багатым, ім нескладана будзе пражыць зіму. На вясковыя дажынкі ў Рыбалы запрашае Гаўрыю Грынявіцкі з вясковага дому культуры ў Рыбалах.
17 верасня ў гэтым годзе ў Рыбалах, каб падтрымаць нашу традыцыю, арганізуем дажынкі рыбалоўскі. У гэтым годзе выпадае, што гэта будуць 29 дажынкі, каб гэта ўсё так ішло такім цягам, каб яно не акончылася власнымі сіламі, хацім зробіць гэта дажынкі. Сардэчна ўсіх запрашаем, пачынаем палавіна трэцяга малебным у цэркві і потом у 3 часа начынаем уже гэту такую часть артыстычну. Будуць выступаць за сполы і польскія, і беларускія, і яшчэ іншыя таксама, і будуць і спяваць, і танцаваць. Програм будзе вельмі такі насыщаны. Мы думаем, што будзе где-то так 12 за сполу ансамбляў. Будуць і славянская нута, будуць і дзеці з падляскага вянка, будуць таксама як гаспадары за спуросы тут з рыбаў, і многія другія.
Так што можна будзе супольна пагуляць, але пэўна будуць таксама гаспадарчыя плоны, паколькі гэта дажынкі.
Таксама, как штароку будуць гэтыя плёны, будуць і дыні, будуць і кукурузы, і вянкі. Таксама плануем у гэтым годзе зрабіць конкурс на вянкі дажынковыя. Думаем, што за сполы сабой прывезуць гэты вянкі, будзе можна зрабіць такі конкурс.
Рыбалы – гэта вялікая вёска, але ўсё ж такі маладых людзей надта не відаць. Што для іх на дажынках?
Для маладых людзей, для дзяцей, можна сказаць, так будуць там разныя анімацыі, будуць таксама гэтыя дмуханыя такія з'язджальні. І у гэтым годзе будзе такое новшество у нас у Рыбалах, што будзе тоже стрельніца. Подляскі клуб спортовы приедзе, і там будзе можна пастраляць, яны там расставлюць сваю стрельніцу. Сардэчна ўсіх запрашаем. У гэтым годзе дажынкі будуць тоже імець такі характар харытатыўны, тым, што у гэтым годзе збіраем на хоспіціум прарока Ліяша. Пачынаем у 3 часа, усіх сардэчна запрашаем.
Сёння за супольна праведзены час дзякуе Анна Пятроўская. Заўтра перадача пад знакам пагоні у 18:45. Заставайцеся ў добрым настрою, ды да сустрэчы ў эфіры.
Одна ты в душе, другой не треба мне тебя люблю. На твои губы, молчивые губы, долго чакаю, як могу. Одна ты в душе, с тобой у счастье вечно будем жить. С радостью сердце, с любовью сердце, нам свет не страшный, мы вдвоих. Гляну твои очи раз, ты мне счастье отдала. Слыя лучше нас не бачать, ты о них не збирал. Ты мне счастье отдала.